Budapeštas ielas joprojām ir pilnas ar priekšvēlēšanu aģitācijas plakātiem, kas aicina balsot par virkni dažādu kandidātu pašvaldību vēlēšanās. Tomēr tagad rezultāts ir skaidrs. Par jauno Budapeštas mēru ir ievēlēts vienotais opozīcijas kandidāts Džerģijs Karačans.
Šī uzvara nozīmē, ka mēs ar visiem spēkiem turēsim mūsu pilsētu tur, kur tā vienmēr ir piederējusi. Mēs atgriežamies Eiropā.
Karačans ir ieguvis vairāk nekā pusi iedzīvotāju balsu. Turklāt vēlētāju aktivitāte ir bijusi ap 50%, kas Ungārijā ir augsts rādītājs. Daudz analītiķi salīdzina opozīcijas uzvaru Budapeštā ar līdzīgu notikumu Stambulā. Arī tur pilsētas mēra vēlēšanās pirms dažiem mēnešiem uzvaru guva opozīcijas kandidāts. Tādēļ gan Turcijā, gan Ungārijā tagad tiek runāts par valdošās partijas ietekmes mazināšanos. Ungārijas premjers Viktors Orbāns uzrunā atbalstītājiem ir atzinis savas partijas sakāvi.
Mēs atzīstam šo iznākumu, un viss, ko mēs varam pateikt, ir, ka mēs esam gatavi strādāt kopā valsts un Budapeštas iedzīvotāju labā.
Opozīcijas pārstāvi ir guvuši uzvaru arī vairākās citās Ungārijas pilsētās. Savukārt laukos pie varas lielākoties ir palikuši Fidesz partijas politiķi. Iespējams, ka turpmākajos gados, lai naturētos pie varas, Orbāns varētu pievērst arvien lielāku uzmanību konservatīviem vēlētājiem lauku reģionos, kuriem patīk viņa kaismīgā retorika un pret iebraucējiem vērstā politika. Savukārt Polijas parlamenta vēlēšanās opozīcijai nav izdevies gūt panākumus. Saskaņā ar šobrīd pieejamo informāciju, partija Likums un taisnīgums ir ieguvusi pat vairāk balsu nekā iepriekšējās vēlēšanās. Par šo politisko spēku ir nobalsojuši aptuveni 43% vēlētāju. Ar to pietiek, lai iegūtu vairāk nekā pusi deputātu balsu un valdītu vienatnē. Opozīcijā esošā pilsoniskā koalīcija ir ieguvusi aptuveni 27%, bet pārējās partijas ir saņēmušas vēl mazāk balsu. Lielākoties partijas Likums un taisnīgums atkārtotā uzvara tiek skaidrota ar dāsno sociālo politiku. Tomēr var uzdot jautājumus par to, cik godīgi ir bijusi priekšvēlēšanu kampaņa, jo valdošā partija sevis popularizēšanai ir plaši izmantojusi savai kontrolei pakļautos sabiedriskos plašsaziņas līdzekļus. Arciems Kanakaus, Latvijas Rādio, Budapeštā.